Cordialement, je vous salue tous, de proche et de loin, dans toute l'Europe, dans tous les continents, de tous sommes reconnaissants à Dieu le Seigneur, de ce qu'il a créé cette possibilité pour que tous dans le monde entier
puissent suivre, voir. No kureba.
Cela est encore valable. Rassemble-moi.
Aya materaniro ibiracyafite agaciro kabyo aya magambo avuga ati uteranyirize ubwoko bwanjye kugera bwumve ijambo ryanjye.
Sommes rassemblés.
Uyu munsi na none aho hose aho duteraniye iri jambo rirasohora rivuga ngo aho babiri cyangwa batatu bateranira mu izina ryanjye mba ndi aho hagati yabo.
Et comme la chorale vient de chanter que ton esprit se déverse nous
nuko korali imaze kuririmba umwuka utumanukire twese
le saint esprit
umwuka weru yobora mukuri kose
inspirer la sainte parole
umwuka wera ni wo wahumeke ijambo rigera kandi
la parole pourra et nous sera révélée.
Ni ijambo ry'Imana rizaduhishurira binyuriye mu mwuka wera wonyine. Turi ho mu bihe byihariye twese twabyumvise
aussi ce que le changement climatique apporte
nibyo ubushyuhe bw'umubumbe w'isi icyo bizana ndetse ni virusi corona itwa corona nuko rero mu byumweru bibiri hamaze gupfa abantu barenga ibihumbi ijana nuko ikibazo twibaza ni mbese iteka ryabo bazarimara hehe mbese bari biteguriye gusanga uhura n'umwami mu kibwiriza cy'ubutumwa bwiza ikintu cy'ingenzi ni uko tubasha kwerekana mu buryo bugaragara tukereka abantu ko Yesu Kristo umwami wacu yadupfiriye nk'uko n'uyu munsi turi bubibone turi mu bihe bya Pasika bende na bashiki banjye inshuti nkunda mu myaka 68 ishize buri kwa gatanu wa Pasika najyaga mu materaniro nkabwiriza na buri kuwa gatandatu wa Pasika twarateranaga tugaterana nk'itorero kugira ngo twumve ijambo ryera ry'igiciro kinini ariko muri uyu mwaka byose byarahindutse dushobora kuvuga yuko iherezo ry'ibihe riri bugufi. Ntabwo nakwinjira mu burebure bw'ibyo n'ibyo kuko atari byo turi buvugeho ahubwo ku bijyanye no gucugurwa kwabaye no kubarwa ibyaha n'ibindi bijyana n'ibyo nibyo tuvuga ariko bene data bashiki banjye
ce qui se passe
ntabwo ntakuntu tutari kureba ibiri kuba ahubwo mu ijambo ryera mu ijambo ry'Imana
ndetse
umwami yahanuye bitaraba ibizaba muri iki gihe muri Matayo 24 umurongo wa mbere n'uwa kabiri
a notre Seigneur. Trois questions ont été posées.
Umwami wacu yabajijwe ibibazo bitatu.
Le temple
n'iryari
sera détruit
naga tugaterana n'itorero kugira ngo twumve ijambo ryera ry'igiciro kinini.
Dans cette année
ariko muri uyu mwaka byose byarahindutse dushobora kuvuga yuko iherezo ry'ibihe riri bugufi
entrer dans le détail de ces choses parce que nous ne voulons pas.
Ntabwo nakwinjira mu burebure bw'ibyo nibyo kuko atari byo turi
buvugeho. La rédemption accomplie. Pardon des péchés.
Ku bijyanye no gucugurwa kwabaye no kwerwa ibyaha n'ibindi bijyana n'ibyo nibyo tuvuga. Ariko bene data n'ashikibanye.
Ce qui se passe
ubwo duhumirije ntabwo
ntabwo
tutari kureba ibiri kuba ahubwo mu ijambo ryera mu ijambo ry'Imana
cette époque le Seigneur a prévu a prédit
umwami yahanuye bitaraba ibizaba muri iki gihe muri Matayo 24 umurongo wa mbere n'uwa kabiri
à notre Seigneur. Trois questions ont été posées.
Umwami wacu yabajijwe ibibazo bitatu.
Le temple
ni ryari
sera détruit et
urusengero ruzasenywa. Ikimenyetso kugaruka kwawe ni ikihe? Nuko babaza n'ikimenyetso cy'imperuka y'isi icyari cyo. Muri Matayo 24 ku murongo wa 14 umurongo wa 14 haravuga ngo turasoma kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko iza. Matayo 24 umurongo wa 14 nzi neza yuko abati izera
parler de la fin du monde.
Ntago bakunda kumva babwirwa iby'imperuka y'isi. Bose bashaka gukomeza kubaho no gukomeza gukora ibyo bishakiye. Ariko Imana ifite umugambi w'abatuye isi y'ikiremwa muntu. Ariko
nuko
Imana kujyanye no kuremwa Imana yaremye byose mu minsi itandatu. Uko ni nako imyaka ibihumbi bitandatu uhere kuri Adamu ishize nuko tukaba mu by'ukuri rwose twegereye cyane umwaka wa nyuma umunsi wa nyuma wi ngoma y'imyaka igihumbi mu byahishuwe twerekwamo ko umwami wacu azategeka imyaka igihumbi tubyerekwa inshuro zigera kuri esheshatu.
Ubwo
rero twegereje cyane cyane
twegereje cyane
icyo gihe mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu ijambo ritunganye ry'umwami wacu ubutumwa bwiza bubwirizwa amoko yose n'indimi zose. Abanyakuri bene data bakundwa na nshuti nkunda ibyo bigumye gutyo ubushyuhe bungana gutya nuko kwa gatatu no mu kwa kane nta n'uwuhe mubibyi uza n'uwuhe muhinzi uzahinga uzabiba imbuto uzatera imbuto ninde
ensemencer, apporter la
semence. Uzabiba, uzatera imbuto mu murima. Niba mbere
n'a pas préparé le sol.
Imvura itabanje gutegura ubutaka. Bakundwa bene data n'abashiki banjye. Ibyo twarabibonye mwumvise amakuru y'uko ariko andika ibiri kuba byose turi muri ibyo. Nanone ibyanditswe muri Matayo 24 hazaba inzara ibyorezo no gukuka umutima ibyo byose no kwiheba ibyo byose byavuzwe mu butumwa bwiza kandi byahanuwe bitaraba none bigeze imbere yacu. Turabona ibyo bimenyetso byose kuko umwami yavuze ati nimubona ibyo byose bisohoye bitangiye gusohora muzi muzubure imitwe yanyu murarame kuko gucungurwa kwanyu kuba kuri bugufi umwami wacu umucunguzi wacu
umukiza wacu umucunguzi wacu
we ari kurangiza umurimo we wo gucungura moko yose n'indimi zose mu itorero rya Yesu Kristo nuko na nyuma y'ibyo umwami azasoza umurimo we na Isirayeli nk'uko mu byanditswe byera mu isezerano rya kera n'irishya byavuzwe bitaraba twabibwiye bitaraba uyu munsi
je voudrais de ce chapitre particulier
muri iki gice
53
cy'umwihariko cya Yesaya 53
nous devrions
ndasoma iminota 30 mu by'ukuri tugomba gusoma igice cyose kivuga gishushanya umwami wacu n'umucunguzi wacu waje kuri twe akaza mu mubiri w'inyama agahinduka umuntu kugira ngo adukize hano muri Yesaya igice cya 53
dans les premiers versets directement au commencement
uhere ku murongo wa mbere
a cru à notre
ninde wizeye ubutumwa bwacu
et à qui est-ce que le bras de l'Éternel
kandi ukuboko kuwiteka kwahishuriwe nde
au verset 4
nuko ku murongo wa kane
ce sont nos maladies
kuri intimba zacu cyangwa se indwara zacu nizo yishyizeho imibabaro yacu niyo yikoreye umwami wacu ahimbazwe ashyirwe hejuru indwara zacu uburwayi bwacu yarabyishyizeho imibabaro yacu yarayikoretekereje nk'uwakubiswe n'Imana agahitamishwa n'imibabaro nyamara ibicumuro byacu n'ibyo yacumitiwe gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we
et c'est par ses meurtrissures
kandi imibyimba ye niyo adukirisha cyangwa dukizwa
et après l'homme de Dieu écrit tous errant comme des brebis
nuko umuntu w'Imana hano yakomeje yandika ngo twese twayobye nk'intama zizimiye niba mushitanye bakunda natwe twari tuzimiye twarayiyobye nk'intama zizimiye ariko Imana yacu yatugiriye ubuntu n'imbabazi ubutumwa bw'agakiza agakiza k'ubugingo n'imbabazi z'ibyaha agakiza kabwirijwe na Yesu Kristo umwami wacu kubw'ubuntu bwe ndetse twaranabihawe nubwo ku murongo wa cumi kuri bijyanye n'ibyo turi kuvuga muri uyu murongo ujyanye n'icyo gitekerezo ariko umurongo wa cumi ariko Uwiteka yashimiye kumushenjagura mu kidage baravuga ngo Imana yayishimishije kumukubitisha kumukubita uburwayi yaramubabaje ubwo bugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha azabona urubyaro azarama byo Uwiteka ashaka bizasozwa neza n'ukuboko kwe birahebuje byose byavuzwe bitaraba byarahanuwe ibyari bigenwe n'Imana mu mugambi w'agakiza tugiye mu isezerano rishya by'umwihariko mu gice cya 27 cya Matayo ndetse no mu bundi butumwa
est passé par un chemin très difficile.
Nyuze inzira igoye cyane inzira y'isoni yarwanye igetsemane aravuga ati
mais que ta volonté soit faite.
Nibibe ubushake bwanjye ahubwo ubushake bwawe aba ari bwo buba.
Que cette coupe
niba bishoboka iki gikombe kindenge ariko yagombye kukinyweraho iki gikombe arapfa ajya ku musaraba ku bwacu anesha urupfu anesha ikuzimu imbaraga z'umwijima zose yarazinesheje umunsi wa gatatu arazuka yashoboraga kuvuga ngo ndiho kuko ndiho namwe muzabaho hano muri Matayo igice cya 27
nous fait tous couler des larmes
dubwirwa ibi
tuma
rirazinga amaso yacu
la moquerie
ukuntu umwami wacu yabaye umuntu wo kwisekera wo gusekwa ukuntu bamwambitse ikamba ry'amahwa igihe bamwitaga umwami bamutuka ngo ni umwami w'abayahudi bakundwa bene data n'abashiki banjye umucunguzi wacu yanyuze inzira igoye cyane asohoza gucungurwa nshobora kubisoma yasoje gucungurwa by'umwihariko 28:29 ikurikiraho ibyo bakoreye umwami wacu
ils ont craché sur lui ils l'ont frappé
bamuciyeho baramukubita bakamubwira bati ninde wagukubise
ce chemin difficile pour nous il est allé à la croix
bira ninzira igoye ni kubgacu yagiye kumusaraba
la condamnation
twabisomye
qui aurait dû tomber sur nous
ijaho rwagombaga kujya ku kiremwa muntu cyose we yarakikoreye ku musaraba i Golgota aho yafashe umwanya wanjye n'umwanya wawe ikimbo cyanjye n'ikimbo cyawe nuko ku bwacu atanga amaraso ye yera amaraso y'isezerano rishya nk'uko twabivuze kenshi
dans Lévitique chapitre 17 verset 11
mu barewi 17:11 handitsemo ngo ubugingo bw'umubiri buba mu maraso mu maraso y'umwami wacu n'umucunguzi wacu imana yatanze ku bwacu ndetse umukumbi wacungujwe amaraso wakira kubw'ubuntu ubugingo bw'imana ubugingo buhoraho nk'uko byanditswe ngo ufite wakiye umwana w'imana afite ubugingo buhoraho kandi udafite umwana nta n'ubwo aba afite ubugingo buhoraho ni ibyangombwa yuko twe nk'abantu tubasha kumenya umugambi w'agakiza w'imana yacu ndetse no kubaha tutagira icyo tugaya imana kuko twakabaye twararimbukanye na Adamu ngo kuko nuko niko byanditswe ngo kuko icyaha cyaza ngo n'umwe binjiye mu rupfu binjiye mu cyaha uko niko binyuriye mu gukiranuka k'umwe uko niko gukiranuka kwaje kubizera umwami wacu bose nanone turabivuga umwami wacu yakurikiye iyo nzira irimo yisoni aca i Getsemani azamuka i Golgota aravuga ati byose birarangiye gucungurwa kurasohora Imana yari muri Kristo, nuko iyunga isi nayo ubwayo. Ntabwo bihagije kwizihiza kwa gatanu wa Pasika cyangwa kwizihiza Pasika, ahubwo umuntu ku giti cye akwiriye kugira umwitozo w'ibyabaye, kwisobongerera ibyabaye, imbabazi z'ibyaha, agakiza k'ubugingo bwacu. Twagiriwe ubuntu bwo guhabwa ibyo ngibyo ubuzima bwacu bwite. Mu gihe cyo gutanga inshingano z'ivugabutumwa, umurimo waratanzwe ngo mujye ku isi yose mubwirize ubutumwa bwiza ibyaremwe byose. Uwo ni umurimo watanzwe n'Imana, kubwira ikiremwamuntu cyaguye yuko Imana yari muri Kristo. Ntawe ukwiriye kurimbuka. We nk'umucunguzi wacu, urubanza rwacu yarwishyizeho ndetse yapfiriye ku musaraba, arahambwa, nuko ku munsi wa gatatu arazukazuka mu bapfuye. Nuko dusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 19 ku murongo wa 33,
s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort.
Ariko be bageze kuri Yesu basanga amaze gupfa.
Il ne lui rompit pas les jambes.
Kwagakurikiraho ngo ntibamuvuna amaguru, ariko umwe mu namaze nuko umwami aravuga ati ngo byose birarangiye. Nuko bene dushi kibanze twadukwiriye gushimira umwami iyo nzira, ariko nuko dukwiriye gushimira umwami yuko yanyuze iyo nzira akishyura ikiru cyacu. We yahindutse twe twari abanyabyaha, we ahinduka icyaha ku bwacu kugira ngo duhabwe gukiranuka kw'Imana. Turabisoma, turabona ku murongo wa 34 yuko handitse yuko bahise nuko gucungurwa kwacu gusohora gutyo. Dusubiye mu itangiriro igice cya gatatu, umwami Imana icyo gihe yari yamaze gufungura urubavu rwa Adamu akuramo Eva amuzanira Adamu. Nuko Adamu aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufa yanjye, uri inyama yo mu nyama zanjye. Hano naho tuhafite Adamu wa kabiri. Nuko bakundwa bene benshi bane, nk'uko ibi ari ukuri koko ko byabayeho, gucungurwa kugasozwa ni nako ari ukuri rwose yuko twahinduwe abana tubiheshejwe no kuvuka bwa kabiri kubw'ijambo, iheshejwe imbaraga n'amaraso ya Yesu Kristo n'umwuka wa Yesu Kristo. Twavutse bwa kabiri kubw'ibyiringiro bishya, uko ariko duduka abahungu n'abakobwa b'Imana kubw'ubuntu bw'Imana, nk'uko byanditswe ngo mwe mutari ubwoko bwanjye muzitwa abana b'isumba byose b'Imana nzima.
Disons encore une fois,
nanone
à haute voix et clair et assez clair,
twongere tubivuge mu buryo bwumvikana, tubayeho mu gihe cyegereye kugaruka kwa Yesu Kristo, kandi ubutumwa bw'ukuri bw'agakiza, imbabazi n'ubuntu biracyabwirizwa n'ijwi ryumvikana bibwirizwa isi yose. Nuko dukwiriye gusa kuvuga yuko Imana itaduhaye itorero cyangwa ihuriro ry'abantu gutyo ba Gikristo, ahubwo yaduhaye kwizera umurimo wo gucungurwa, nuko tugahabwa ububasha n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, tukareka kuba abana b'abantu ahubwo tukaba abana b'Imana. Tuvutse ubwa kabiri, tudawe n'imbuto itabora y'ijambo ry'Imana, ariyo mbuto yabibwe mu mitima yacu.
Une religion ou bien
si
dini,
si igikorwa runaka cy'idini, ahubwo hano ndavuga umurimo ndengakamere w'Imana ukorwa muri twe kubwo kwizera tubeshejwe n'Umwuka Wera. Uko niko mu gihe twumva ubutumwa ijambo ry'ubutumwa bwiza tukizera ubwo butumwa bwuzuye n'umutima wacu wose, uko niko ibyo bintu bisohora ku bwacu. Mu Baroma igice cya gatanu turahasoma, mu Baroma igice cya gatanu ku murongo wa 15, ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro.
Ou alors de la transgression. Car si par
l'offense de la transgression, ubwo igicumuro,
il en est
cyumwe cyateje abantu benshi urupfu,
a plus forte raison,
niko ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ariwe Yesu Kristo, Yesu Kristo, byari benshi benshi bizeye. Hano umwami umucunguzi wacu yaje gutura hamwe n'ikiremwa muntu nk'umuntu, we nk'umwami Imana ntabwo ashobora gupfa kuko Imana idapfa, ariko jambo yahindutse umubiri. Umwami w'ubwiza yaje kuri twe muri iyi si, aravuka umunsi wa munani arakebwa. Bakundwa bene data na bashiki banjye, ibyo byose byabaye ku bwacu. Yagombaga guhinduka umuntu ku bw'umuntu kugira ngo tubashe mu gihagararo cy'abahungu n'abakobwa b'Imana. Noneho turasoma ku murongo 18, Abaroma igice cya 5, nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo
de justice, la justification
icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko benshi baba abanyabyaha, niko abantu benshi baba abakiranutsi.
Beaucoup seront rendus justes. Ça, c'est puissant.
Ibi,
plus de condamnation.
Bifite
raison.
Imbaraga nyinshi. Nta gucirwaho iteka kukiriho.
Kuko
binyuriye muri umwe kutumvira kwe niwe urupfu rwinjiye ku isi rwinjiriyemo ku isi. Ariko nanone kubw'umurimo wera wo gucungurwa wakozwe ukozwe n'umwe wari uwumvira ndetse akumvira kugeza no ku rupfu ku musaraba, uko ni nako kubwacu natwe kubwe natwe twese twatsindishirijwe umwami wacu kubwo kumwizera we we aba ari we uhabwa icyubahiro ubwiza no kuramwa kugera mu iteka ryose. By'umwihariko ku iyi mirongo yose y'igiciro cyinshi, imirongo ya Bibiliya itwereka ibyabayeho ku bwacu. Mu Befeso igice cya gatatu ku murongo wa 11 turahasoma. Efesiens chapitre 3 verset 11 turahasoma.
Selon le dessein éternel
nuko yabigambire kera kose muri Kristo Yesu umwami wacu.
Selon le dessein éternel qu'il a mis
nuko yagambire kera kose agasohoza ibyo yagambire muri Kristo Yesu umwami wacu umucunguzi wacu mukiza wacu. Uwo ni umugambi uhora kuva mu iteka Imana yabisohoje muri Kristo umucunguzi wacu. Ibyo Imana yagambiriye mu iteka ni muri Yesu Kristo umukiza wacu n'umucunguzi wacu, ku bw'ubuntu bwayo yasohoje amahirwe mbega ubuntu bene benshi banjye mu moko yose no mu ndimi zose ku isi hose.
Nous disons à tous, et cela au nom du Seigneur,
bibwira abantu bose ndetse twavuga mu izina ry'umwami wacu yuko twizera n'umutima wacu wose ndetse turabyizera ijana ku ijana, twizera ibyo Imana yatubwiye mu ijambo ryayo, turabyizera ijana ku ijana, twizera yuko agakiza no gucungurwa byasojwe byakozwe ndetse umuvumo n'urubanza byatuvuyeho bikashyirwa ku mwami wacu ku mucunguzi wacu n'umukiza wacu, ndetse ko twebwe abana b'abantu twahindutse twagizwe abana b'Imana ku bw'ubuntu bw'Imana. Uko niko Imana uhereye mu iteka ryose ukagera mu iteka mu mugambi wayo, uko niko yabigambiriye, uko niko yabishatse, uko ni nako mu gihe cyacu iri gusohoza mu bacunguwe umurimo wayo. Nanone mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 7:7
En lui nous avons la rédemption par son sang.
Ni waduhesheje gucungurwa ku bw'amaraso ye ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri.
C'est simplement merveilleux.
Birahebuje gusa. Umwami wacu abariwe uhabwa ubwiza bwose ndetse ngira tubayeho bugufi cyane.
Comme je l'ai mentionné,
l'évangile, nkuko nabivuze ubutumwa bwiza buzabwirizwa nk'ubuhamya ku mahanga yose. Ni ku mwami wacu yaravuze ati iherezo imperuka izahera ko iza muri Matayo 24:14. Abantu babyizere cyangwa ntibabyizere, Imana yo ku bw'ibyo ntabwo izabura gukora ibyo yagambiriye, izasoza umurimo wayo kugera ku musozo. Kandi hahirwa umuntu ushobora kwizera, ubasha kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga, nk'uko Bibiliya bivuga, kugera ku ijambo rya nyuma rivuga ngo turi bugufi cyane mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Byose
apporter un accord avec Dieu.
Bikwiriye guhuzwa n'Imana ijana ku ijana ndetse n'ijambo ryayo. Mu gihe cyacu Imana mu by'ukuri yagize abantu bihariye. Uyu munsi ushobora kubivuga kuko ibyo byose nabibayemo ubwanjye narabyiboneye. Bibe
avec Billy Graham.
Ibiterane bikomeye na Billy Graham
appartenait à l'église baptiste.
Wari wo mu itorero rya baptiste ariko ku isi yose
devenu connu et
yamenyekanye yamamaye nkubwiriza ubutumwa ahamagarira benshi kuri Kristo.
A conduit beaucoup à Christ et ensuite il y a une
ayobora benshi kuri Kristo.
William
nuko mu nyuma haza undi muntu wa kabiri William Branham we by'umwihariko
mu
Branham
dans notre temps
by'ukuri
reçu
icyo gihe
n'appel
yahawe umuhamagaro ndengakamere udasanzwe tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu muri 33.
Et je dis seulement la dernière partie.
Ndavuga agace ka nyuma ko muhamagaro kubwo butumwa bw'Imana ubwo yahawe
ce message divin
ubwo ya
devait atteindre toute l'humanité.
Ubwo butumwa bwiza bagomba gushyikira imperuka
y'isi.
Benshiki banjye munyemerere mbivuge nk'ubuhamya kandi ndabasaba yuko mwabyumva mu buryo bwiza. Tariki ebyiri z'ukwezi kwa kane zarahise zaratambutse. Tariki eshatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka 63 ku bwanjye
l'un des jours les plus importants.
Numwe mu minsi y'ingenzi kuko ubwo umwami yari yantegetse kujya mu yindi migi tariki ebyiri z'ukwezi kwa kane 32. Ubwo ni umwami yantegekaga kujya mu yindi migi yari tariki ebyiri z'ukwezi kwa kane 32. Ni umwami ntabwo ari njyewe, si njye wabwiye umwami, ahubwo niwe wabwiye, wamvugishijwe n'ijwi ryumvikana ambwira aya magambo.
Cette parole soit seulement prêchée ici à Krefeld.
Kugira ngo iri jambo singomeza kubwiriza hano Krefeld gusa, ahubwo ribwirize ku isi hose. Uko niko
entrepris déjà en 1964
natangiye gukora ingendo za mbere z'ivugabutumwa mu Buhinde no muri Jordania no mu bindi bihugu. Bakundwa n'abashiki banjye,
mfite
ku mutima kuvuga uwo munsi, iyo minsi yo mu kwezi kwa kane ndetse tariki 9 z'ukwezi kwa kane. Ndashaka kubivuga na none kubwiye impamvu, kuko tugeze mu gihe cyo Abaroma 13 by'umwihariko ifite isobanuro, ifite akamaro kayo ko buri kozi bwose, ubuyobozi bwose, buri butegetsi bwose bushyirwaho n'Imana, kandi ko dukwiriye kugandukira ubutegetsi. Ibyo tubikora n'umutima wacu wose, tutavuga nabi, tutitotomba, ahubwo tuguma mu rugo. N'ubwo meneza tati yabaze neza, niba meneza tati yarabaze neza,
50,000 connexions
dufite mirongo iduza kuri murandasi n'abari ku isi yose ibihumbi 50,000 ariko by'umwihariko Abaroma 13 igoye Abadage bose byarabagoye, kuko tariki 9 z'ukwezi kwa kane 55 Hornborn yishwe.
Et cela ça a été sous l'ordre
ibyo
parce que
byabaye ku bw'itegeko, kuko yangaga kwemera ibyanditswe mu Baroma 13, kuko yangaga kumvira guverinoma y'icyo gihe yicaga yicanaga kuko atemeye kubumvira tariki 9 z'ukwezi kwa 4 muri 45 yarijwe byari ukwezi kumwe mbere y'uko intambara kabiri y'isi irangira bivuze kubw'iyi impamvu yuko ijambo ry'Imana dushobora kurikoresha nabi kumvira ijambo ry'Imana tukaganduka nk'uko umwami abidushoboje
niko donc aussi le 10 avril
1936 nawo wari umunsi wihariye tariki 10 ukwezi kwa 4 1936 ubwo nari ndi kugushyingura ku uwo muntu w'Imana nari maze kuvuga nuko tariki 10 ukwezi kwa 4 muri 1936 nagiye
dans la chambre
mu cyumba aho umubiri wari uri
et je suis allé avec le directeur je suis descendu
les
marches et là
Damanuka
Branham était allongé
aho mwiza Branham ya umu rabo yaru
c'était
urambitse
nous avons tous
que uryamishijwe mu buruhukiro nuko rero murabizi mwese ko kuboza mu kwezi kwa 12 1935
aller frontalement
modoka yamugonze imuturutse
imbrise a été cassée mais
donc parabrise ira menagurika kwa kane
allongé
amaso yanjye yiboneye mwene Branham aho yari aryamishijwe mu maso yari akeye amwenyura yari yambaye ikoti yarapfuye aryamishijwe ariko amwenyura nk'uko nari nsanzwe muzi adafite igikomere na kimwe ntabwo wamenya ko yari yarakoze impanuka ingana gutyo yari yakize neza namubonye ari mu isanduku
bien habillé une belle cravate
mu buruhukiro bw'abapfuye
1966
yambaye ikoti na cravate nabonye tariki 10 ukwezi kwa 4 1936 tariki 11 nibwo bamushyinguye tariki 12 ntumira bene data bose bari bafite inshingano mbasaba yuko ibibwiriza by'uyu muntu w'Imana William Branham mwene za Branham ibyari byarafashwe kuri za kasete icyo gihe yuko ibyo bibwiriza byose bicapwa mu bitabo bikabasha gusobanurwa mu zindi ndimi nuko bene data na bashiki banjye bakundwa ntago mbivuga ku bwanjye ahubwo iri iyo hatabaho mwene data Frank ku itariki 12 z'ukwezi kwa 4 mu gihumbi kimwe 1966 i Jeffersonville ntabwo hari kubaho ikibwiriza na kimwe cya mwene data Branham cyanditswe mu gitabo bose bari batashye mu rugo bacitse intege ariko Imana ingoresha kugira ngo bashe kwemeza bene data bene data yuko ibibwiriza bikwiye gucapuka mu bitabo kugira ngo bibashe gusobanurwa mu zindi ndimi nuko iyo dusubije amasi inyuma kuri iyo myaka yose ishize uhereye mu mwaka w'igihumbi kimwe 1958 twaratangiye gusobanurira ibibwiriza bene data Branham ndetse n'ibindi twakomeje kubisobanura na bene data bose mu bihugu bitandukanye uko ni nako nabo basobanurira bahinduye ibibwiriza zindi ibyo bintu ndabivuze kubw'iri impamvu kuko Imana yo kubw'ubuntu bwayo byose rero biteganije yari yabigambiriye nuko
convenable
kwese byose mu gihe gikwiriye ahantu bikwiriye ko bisohora noneho ubutumwa bwiza bubasha gusohora ndetse bwamaze no gusohora bwamaze gushyikira impera y'isi nk'uko nabivuze ku itangiriro umwami wacu ubwe yarabivuze ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzabwirizwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose. Ibyo ngibyo byarasohoye mu gihe cyacu n'umutima w'umunyakuri imbere y'Imana nshobora kubivuga imbere y'Imana nti ibi byanditswe byose ndetse n'ibyo Imana ya gambiriye kubw'iki gihe byasohoye imbere y'amaso yacu ndetse no ku bijyanye n'imperuka y'ibihe ibimenyetso by'ibihe byasohoye imbere yacu nk'uko ubuhanuzi bwa Bibiliya buri ku bwacu by'umwihariko n'iki gice kireba itorero guhamagarirwa gusohoka gutegurirwa umunsi w'ubwiza wo kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu kuko uko niko ibyo byari byarabwiye mwene Aburahamu yuko nk'uko mwene Aburahamu yohererejwe n'integuza cyangwa ubanziriza kuza kwa mbere kwa Kristo uko ni nako ubutumwa ubwo wahawe ubwo buzabanziriza buzaba integuza yo kugaruka kwe kandi buzashyikira isi yose. Uyu munsi iyo iri sezerano rya Bibiliya naryo ryasohoye imbere yacu dushobora noneho kura imitwe yacu tukararama tukamenya yuko gucungurwa kwacu kwegereje ndetse ni kwizera nk'uko ibyanditswe biri nubwo ari uko bibamereye byose bizasohora ibyo Imana yavuze bitaraba ni isezerano rya kera n'isezerano rishya yarabivuze kandi yemeye ko byandikwa hano
la pleine orientation dans tous les domaines et au Seigneur soit la
dufite ubuyobozi umuyoboro twagenderaho mu bintu byose uko niko nanone kubumwa dukwiriye kubishimangira umurimo wo gucungurwa wasohoreye ku musaraba i Golgota kandi uwo murimo twarawakiriye n'umutima wacu wose dushima twakira twemera ibyo umwami yakoze ku bwacu ni we wenyine dushima wenyine ndetse tukamuramya kuko yakoze ibikomeye ku bwacu ushobora ubungubu kwizera icyo ibyanditswe bivuga ndetse akabyizera neza neza uko ibyanditswe bivuga yamaze kugirirwa ubuntu imbere y'Imana udashobora kwizera Imana abagize Imana bayise umunyabinyoma uko niko byanditswe kandi uko ni nako intumwa Yohana yabyanditse twizera Imana twizera ijambo ry'Imana twizera yuko twegereje cyane tubayeho mbere gato y'uko kugaruka k'umwami wa Yesu Kristo. Abafite amatwi bose amatwi yo kumva nibumve ibyo umwuka abwira amatorero nuko nyuma y'ibyo haza isezerano rivuga ngo azaragwa byose umwami Imana ihe umugisha uyu munsi uyu wa gatandatu wa Pasika n'icyumweru cya Pasika tambike mu mugisha abantu bose bahabwa imbabazi z'ibyaha byabo twese mu kwizera tubashe kwemera ibyo twahawe ubwo umwami umukiza wacu n'umucunguzi wacu yavugaga ku musaraba ati byose birarangiye ubwo Imana yari iri muri Kristo iri kunga abari mu isi nayo ubwayo nuko wowe nanjye
accepté
twarabyakiriye mu kwizera nuko
verrons notre Seigneur rédempteur
tuzabona que c'est écrit umwami wacu umucunguzi wacu uko niko byanditse ngo abari biteguye binjiranye nawe mu birori by'umwana w'intama imiryango irafungwa umwami
dans le saint nom
de Jésus-Christ. Mwese kugira ngo mashe kwizera ije muri Imana nkuko riri mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusenge.
Dieu tout-puissant.
Mwami
de tout
Mana ishobora byose. Ndagushimira mu mutima wanjye wose kubw'ubu buryo
nous avons de
ubwo dufite yuko twabwiriza ijambo ryawe ahantu ijambo ry'igiciro cyinshi ijambo rihebuje rikumvwa ku isi hose rikumvirwa ahantu hose muri ba bandi bagira ubuntu imbere yawe hamwe n'abizera bose tuzabona ugusozwa k'umurimo wawe mwinera mushiki wawe Imana yacu ufungure amaso y'umutima kugira ngo basobanukirwe ijambo ibyanditswe uduhishurire ijambo ryawe uduhe umugabane wuzuye murimo wabaye wo gushungurwa kubw'amaraso y'igiciro cyawe kije nibyo mwami wacu ugushimwa kube ukwawe kugera mu iteka ryose ishimwe rikwegurirwe kujya mu iteka ryose mu izina ryera rya Yesu. Amen.